iraila iristearekin batera, euskara ikasteko ordua ere iritsi da Gasteizko eta Arabako AEKara matrikulazio kanpaina zabaldu dute, eta aukera ez baldin banago, iraila osoan zehar egongo da matrikulatzeko aukera zabalik. Horretaz hitz egiteko, aurtengo eskaintzaz eta pasatako zailtasunez ere, Ibai Maiza AEKako kidea daukagu, hementxe estudioan, egunon Ibai?
Egunon.
Ia ba, hasiko gara, urtero egin ohi dugu hau ere, jendeak onbidatzeko AEKan matrikulatzera, baina agian oraindik despistaturen bat baldin badago AEKa zer den ez dakiena, kontatuko diguzu motxean zer den.
Bai, duela 40 bat urte inguru pixka gehiago sortutako hainbat euskera klase, bueno, ikasgua deitzen dira gure artean, sortutako koordinakunde bada eta Euskal Herri osoko ikuspegia daukan zera akademia bakarra litzateke eta gure helburua betianik izan da Euskal Herri oso euskalduntzea.
Ez da gutxi.
Ez da gutxi.
Ez da helburu makala.
Ez, baina ambizio dakago eta noiz bai lortuko dugu.
Eta ze moduz azte?
Ondo, gero eta hobeto, egia esan. Guri esker, dan euskalduntzen ari data.
Hemen txekustenen alean ere egin dizuete elkarrizketa, bueno, elkarrizketa ez, artikulo bat matrikulazio kanpaina martxan dela, eta jartzen du, hasiera potentea dauka. 2008 batean soziolinguistika klusterrak egindako euskararen kale neurketaren arabera, Gasteiztarren 104,1%ek euskara erabiltzen du, hori ere zuei eskerrak izango da, gutxi izan da ere, gutxiago izandakoa da, eta...
Bueno, guri esker eta hemen dauden euskaldun eta euskaltzale guzti esker ere bai, baina bueno, humiltasunez esaiteke agian gure zea, guk ere aportatu diogula horri.
Ze humila, ze korrektita. Zea, no, bueno, zuek ere zuen aletxo jartzen duzue urtero, aurten ere eskaintza oparoa daukazue, ez dakit denak aipatzea beharrezko izango den, baina ze eskaintza mota egiten duzue AEKatik euskara ikasteko modu ezberdinetan.
Ba, daukagu eguneroko klasea duzkagu, bi ordutakoak, ba duzkagu ere astean hiru ordutako klaseak, maia, bueno, be batetik gora, bestalde ere pixkat espezializatuagoak edo, ba, ze bat ateratzeko, ze bi ateratzeko, bai. Hori ja titulu atera nahi duten entzat, baina benetan euskera maitasunez edo atera nahi duten entzat, ere badukagu ba, mintza saioak, ba, gehan jende asko ba, ez du titulu nahi, ez da kaidazteko gogorik, orduan bakarrik hitz egin nahi du, eta hori hortan trebatu. Zer gehiago ere, ba, klasera torri ezin duenaren tzat ere, autiko eskuntza klasea uzkago, alegia. Etxean egiten ditu egin beharrekoak eta gero tutore batekin biltzen da bihastean behin, eta okerrez bat nago hori litzateke, gure eskaintza.
Bueno, ez da gutxi.
Ez da gutxi.
Ez da gutxi, gero aurten ez da korrikarik tokatzen.
Hori da.
Datorren urtean izango duzu lan gehiago ere horrekin.
Hori da.
Hitz egin beharko dugu, aurten urte lasaia tokatzen zaizue AEKan.
Bueno, ez da inoiz lasei izaten, baina iazko baino lasaiagoa izango da. Hori
izango. Eta eskaintza oparoa, gero etxetik kanpo, bueno, etxetik baino klasetik kanpora egiteko gauzak ere proposatzen dituzue askotan, hori imaginatzen dut pandemiaren ostean, esan dezakegu ja danik ez, pandemiaren ostean gaudela.
Espero, bai.
A pandemiaren ostean imaginatzen dut horretarako aukera gehiago egongo dela.
Hori, gure helburu ere izaten da, ba, jende euskaldundu dadin klasetatik kanpo, ikustea ez dala klasetara mugatzen, ez, asko dakate, ba, hori, ez, ikastola, hor euskera eta kanpoan gaztelera, ez, orduan izan da dira ere, ba, jendeari eskintzen diogun ere bada, zera, bizitzako arlo guztitan ezin da, baino, arlo gehiagotan euskera biltzea, orduan hor, ba, urtero goten da, ba, tabernara jutearena, kafe hartza edo poteoa, adibidez, hori oinarrizkoena da, ez? Eta gero, bai, ba, adibidez, iaz, ni egon nintzen irikaslekin Ilerrira joan ginen, Gasteizko Ilerrira, oso interesgarria da, beste atzutan martxon iruko zera, bisitaen genuen, Errekalorrera joan ginen, zinemako, bueno, antzerkiak ere baude, urtero pelikularen baldin badago, ba, horten adibidez, azaroan okerrez banago, irateaterako da, ba, segur ni joango gara ikaslekin hori ikustea, eta bar, urtero batzutan errepikatzen dira, beste urte batzutan aldiz ba, berriak ateratzen dira, eta hortan gabiltza beti bilatzen ba, klasetik kanpoko esperientziak.
Bai, ez gainera euskara ikasten dabiltzenentzako baliogarria izango da, gero euskarak erabilerarako aukera ematen duela edo bizitzan ere beste esparru batzuetan, hainbeste administraziotik edo akademiatik kanpo ere.
Bai, hori da. Nire ustez hori oso importantea da, ez dakit. Adibidez, anekdota bat, ez? Ba, barnetian egin arantzan, eta batek ligatu zuen, hor, eta esan zuen, buah, ba, eske, txortan indet euskeraz, ez? Izan zen beretzat, buah, beste esperientzia berri bat, adibidez, ez da? Hori barnetegik ere horretak aukera ematen dute, edo, ba, bai, egunerokoan, jendak ikus dezala, ba, euskera ez dala bakarrik, zera, hori administrazioko eskolako gauza, baizik, eta batzuk, jende askok, egunera hiltzen dugu leho zertarako.
Txortan ere egin daitekeela.
Badirudi baietz.
Ez da propaganda txarra.
Ez, egia esan.
Hori, beste batzuetan ere itzegin izan dugu ez dakit zurekin tokatu zaigun, edo aekako beste kideren bat urbildu denean ere, ze profil urbiltzen diren, edo zertan aldatu den azken urte, edo agian hamarkadetan ere, euskara ikastera urbiltzen direnen profila, ez? Ba, agian lanerako gehiago, edo bestelako titulazio behar batetik, bietatik egongo da, ez? Ba, euskara jakiteagatik ikasi nahi duen, eta bestatzuk beharretik edo.
Bai, bueno, hori ere esan barra dago agian Euskal Autonomi Erkidegoko egoera dela, zenbaki egun Nafarroko egoera zein den, eta zer esanik ez iparraldekoaz, ez da? Baino, bai, aekaren helburu, bueno, hasiera baten beti zen jendea, ba, bere hizkuntza galduzun hizkuntza errekuperatu nahian, edo semalabekin hitz egiteko, beraz, bazeukan, ba, zerbait hor barrutik ateratakoa maitasuna edo Euskal Herriari, edo hizkuntzari edo, eta hobetu nahizuna. Eta azken urtetan, ba, bai azkenen egon da jende gero eta gehiago, titulu atera nahi dutenak edo, baina, bueno, ere saiatzen gera jende horri, ba, bintzat ere klasean erakusten, ba, lehen gogoz, bera, ez? Ez dala bakarrik administrazio, ez eta bagole hizkuntzaren milaka aspektu, milaka aurpegi, eta hori erakusten saiatzen gera. Beraz, hori bai, perfilak izaten dira, ba, batzuk tituluarena, beste batzuk, ba, kanpotik etorritakoak eta ikasi nahi dutenak, beste batzuk nahi dut, urte asko ikasten eta bakarri nahi dute hitz egin eta pote artean ba, praktikatu eta bai, perfil askotako jende dago, baina bueno, grosso modo hoiek lirateke tipikoenak hoiek dira.
Bueno, beste gehiago ere hitz egin daiteke horren inguruan, ez euskara zer bultzatzen zaituen euskara ikastera eta aldaketa bai. Hori agian batzuk beldur emango die, beste batzuk eskertuko dute ere arrazoi gehiago existitzea. Hori aurrera gutziko dugu edo tertuliaren batera agian gonbidatuko zaituztegu honetaz hitz egitera. Esandakoa, aurten irekita daude jadanik irailaren hasieratik ez dakit batetik edo aurrera matrikulazio epeak. Gasteizen hiru euskaltegi ezberdin, talde ugari, herrietan ere, bai, Arabako herri ezberdinetan ere, badaude klaseak, ez da?
Bai, ala izaten da, bai. Ba, zakit esan esaterren batzu, ba, Murgia Zuia inguruan badaude, bueno, esatizut aurreko urtetakoak, Kanpezu, Maeztun, Berantevilla, oza, bai, Arabatik barraiatuta leku askotan.
Eta Gasteizen ere bai.
Bai, Gasteizen hiru euskaltegi daude, eta hor klase asko hainbat klase daude bai.
Eta orduan, matrikulazio irekita dago, noiz arte bai?
Bai, iraiaren 23 arte dago irekita matrikulazio epea, bai. Alare baten bat pixka berandu aldin badabil ere, ez gerturatu dadila, bai, berandu ibiliko da, baina ez dadila izan egun hori azkena, beretzat.
Hori da, denbora badago, badituze pare bat, astetxo gutxixiago ba, igual.
Gutxixiago, beraz, argi bili, adi bili.
Adi bili, gero plazak ere ez dakit beteko diren, edo lan, bueno, jendea apuntatu da, bila.
Bai,
ez dugu hemen esango, bai, apuntatu zaitezte, baditu ze horrendik. Egun batzuk apuntatzeko, zer egin beharra dago horretarako?
Ba, onena, euskaltegitara gerturatzea. Ba, Guarana kalean bat, Judin Mendi Jose Mardonesen besteat, eta Bartzelona kalean Ibaiondo da, bueno, Lakuan, beste bat. Bai, beraz, onena bertara gerturatzea.
Ba, gian elkarrezketa amaitzeko eskatu beharko nizuke aipatzea berriro ere ze garrantzitsua den Euskal Herriaren berre euskalduntzearen zat, eta zuke egiten duzuen lan, eta jendeak egin dezaken ekarpena.
Hori da, ez? Ba, bueno, gero eta badirudi gero eta jende gehiago ezagutzen duela euskera, behintzat hemen Araban, ez? Eta importanta da gero eta jende egotea, baita ere adin desberdinetako jendea, eta batez ere ezagutzaz gain salto aite erabilerara, eta hortan ere asko sakon du bar dugu.
Aipatu dugu, oraingoz, azkeneko iazko azken ikerketan, 1,1%-ek erabiltzen du euskara, edo 1,85,9%-ak espainolez egiten du kalean Gasteizen oraindik, buelta ematen jarraitu beharra dago egoera horri.
Hori da.
Bai, bai, maiza, ekatik, espero dugu jendeak entzungo zuela berriro ere, euskaraz entzuten gaitu zuenok, gehiago ikasi beharra baldin badukazua joan zaideztea ekara, euskara ikasten dabiltzen pertsonak badituzu inguruan ere, gonbidatu itzazue, badituztela oraindik eguntxo batzuk, aekan izen emateko matrikulazio kanpaina irekita. Ibai maiza, eskerrik asko gurera etortzeagatik eta animo.
Zuei, zuei, eskerrik asko.
Agur.